እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብቀጥታ ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክ እውን ይመሓላለፍ ክሳብ ሰንበት እውን ብናይልሳት ይመሓላለፍ። ሓንዶም ስምኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 8 መጋቢት ማርች 8 ማለት እዩ 2018 ወይ ከዓ 29 ለካቲት 2010 ዓ ም እዩ ሎሚ ዓለም ለኸ መዓልቲ ወይ ከዓ ዕለት ደቂ ኣንስትዮ እዩ። ድሕሪ ዜና ቀዲምና ድሕሪኡ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣብ ኣፍሪቃ ዕዶ ዝገብሩ ዘሎ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሃበዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ብዛዕባ መገሻ እዞም ሚኒስትር ወፃኢ እውን ሚኒስትር ወፃኢ ዝነበሩ ሄርማን ኮሆን ዝሃቡና ርእቶ ብሰዓብ ቀደም ክቐርብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ዓለም ለኸ ዕለት ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት እዩ። ካብ ኣስመራን ካብ መቐለን ፀብፃባት ክህልውና እዮም። መጀመርታ ግን ዜና ክነቐድም ካብ በትረ ስልጣን
ከመምሲኹም ኣብ ኢትዮጵያ ነዚ ተኸሰተ ቅልውላው መፍትሒኡ ተወሳኺ መሰላት እምበር ነቲ ዝፀንሐ ምድራት ኣይኮነን ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ መገሻ ይፍፅሙ ዘለዉ ሬክስ ቴለርሰን ሎሚ ሓሙስ ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያ እውን ተራኺቦም ኣለው። ንሶም ምስ ኢትዮጵያዊ መዘኖም ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ብሓባር ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ኣለው። ከምዚ በሉ
Given recent events, the United States has expressed our concerns with the government.
The Mansar Hijiz Zafatra Tsagam Mengisti Kali Hitsuz Awaj Uwan Mutsu, the United States Kamza Tahasa Sabah Galisaya. Mkhniyatu Naim Kabin Binaz Annet Hasabka Miklasin Abiz Amasolu Misalatin Idirritiw. Zita Awaja Hitsuz Gizye Bistakha Ali Bikutuf Kila Ala Gaddasiyu. أبيت مع سرتيز نبرو بركز ولو سابات بمفتاح استوس دو استخل علي سقومتات تتبابعنا هنا. أدلاي سقومتيو. ግን ዜጋታት ኢትዮጵያ እውን ህውከት ብዘይተሓወሶ ኣገባብ ናይ ምንቅስቓስ ሓላፍነት ኣለዎም
ስፍሕ ዝበለ ሪፖርት ኣሎ። ድሕሪ ዜና ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ዝተጠቕምሉ ዘይእሩም ቃላት ንምቅልባስ ፃዕሪ ይገብሩ ዘለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሬክስ ቴለርሰን ኣሜሪካ ንኣፍሪቃ ዘለዋ ተገዳስነት ሎሚ እውን ኣቦትኡ ኣሎ ኢሎም ኣረጋጊፆም። ምስ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተዘራረቡ ሬክስ ቴለርሰን ተገዳስነት ኣሜሪካ ንኣፍሪካ ብመንፅር ህልዊ ፅምዶታት ንፁር ኢሎም 25 ጥሪ ዝተፃሓፈ ደብዳቤ ብዛዕባ እተጓንፎ ነቲ ምስሕሓብ መዕለቢ ንክረክብ ዝገበረ እዩ ኢሎም ፋቂ ኣሕማድ ብወገኖም መገሻ ሚኒስትር ወፃኢ ንባዕሉ ፅምዶታት ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ናብ ንቡር ንምምላሱ ሓባሪ ኢሎም ፋቂ ኣሕመድ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣህጉረ 1.2 ቢልዮን ህዝብን 3.5 ትሪልዮን ዶላር ዓመታ ፍርያትን ትውንን ኣፍሪቃ ናፃ ዞባ ንግዲ ንምቋም ትነጥፍ ከም ዘላ ተፈሊጡሎ። ብዛዕባ ዝርእቶ ዝሃቡ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሬክስ ቴለርሰን ነቲ ኣህጉራዊ መርሃ ግብሪ ቁጠባዊ ምዕባለ ኣሜሪካ ትድግፉ እያ ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ወሊሶ ካምፓስ ፀሓፊ ኢንተርነትን ተንታኒ ፖለቲካን ኣቶ ስዩም ተሾመ ሎሚ ንግሆ ካብቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ መንበሪኡ ብሓይልታት ፀጥታ ክውስድ ርኢናዮ ክብሉ መሳርሕቱ ንቪኦኤ ገሊፆም። ብካልእ ዜና ምስ ጉዳይ ሕቶ ምሕደራ ኮንሶ ብዝተታሕዘ ቅድሚ ሓደ ዓመትን መንፈቕን ዝተኣስሩ ሰባት መብዛሕትኦም ሎሚ እውን ተኣሲሮም እዮም ዝሳቀዩ ዘለዉ ኢሎም ነበርቲ እቲ ከባቢ ጽዮን ግርማን መለስካቸው ኣምሃን ንዝዳለውዎ ጸብጸብ ምንያ
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ወሊሶ ካምፓስ መምህርን ከምኡውን ፀሓፊ ዓንዲ ኢንተርኔትን ተንታኒ ፖለቲካን ዝኾነ ስዩም ተሾመ ቅድሚ ዚ ናይ ሎሚ ዘሎ ኣዋጅ ኣብ ዝነበረ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን እውን ሰለስተ ዋርሕ ተኣሲሩ ዝተፈትሐ እዩ። ስዩም ተሾመ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ካብ ዝርከብ መንበሪኡ ብዕጡቃት ሓይልታት ፀጥታ ክውሰድ ከሎ ርአ ክብል መሳርሕቱ ኣቶ ተስፋየ ገዲፋ ንቪኦኤ ተዛሪቡ
መለየ ለባሶ ቤት ሰባት ነው የመጡት ጁ ቤት ነበረ። እዛ በኋላ ቤትን ከከበቡ በኋላ ማንም ወደዛ እንዳይቀርብ ነው።
ወታደራዊ ክዳን ዝተኸድኑ ዕጡቃት ሸውዓተ ኮይኖም የመፂኦም ገዛ እዩ ነይሩ። ነቲ ገዝኡ ድሕሪ ምክባቦም ዋላ ሓደ ናብኡ ከይቀርብ ተከላኪሎም ኣነ እውን ክረክቦ ደልየ ነይረ፣ ግን ክረክቦ ኮነ ክርእዮ ከምዘይክእል ኮይኑ ናይ መከላከሊ ፓትሮል ኣብ ደገ ኣብ ውሽጢ ቀፅሪ ከኣፍሊት መኪና ብወታደራት ተዓጅባ ነይራ። ሰብ ከይረኣዩ ብቀጥታ እዮም ሒዞሞ ናብ ኣዲስ ኣበባ ገፆም ወሲዶሞ መከላከሊ ሰራዊት እዮም ቀይሕ ቆቢዕ ዝገበሩ ፍሉያት ኮማንዶ እዮም ዛጊድካ ኣብይ ከም ዘሎ ኣይፍለጥን ይብል ዝመሳርሕቱ ሓፍቱ ኣቶ ስዩም ተሾመ ዝኾነት ወይዘሪት ትዕግስቲ ተሾመ ኣብ ኣሰላ ከም እትነብር ገሊፃ ሓዋ ምእሳሩ ካብ ምስማዕ ሓሊፋ ኣበይ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣይከኣልና ንስልኩ እውን ተዓፅ እዩ ዘሎ ክትብል ንቪኦኤ ተዛሪባ ኣላ ብካልእ ወገን ሓደ ስሞም ክግልፁ ዘይደለዩ ነባሪ ኮንሶ ቅድሚ ክልተ ዓመታት ምምሕዳር ኮንሶ ብደረጃ ዞባ ንክኸውን ሕቶ ካብ ዝቐርብ ግዜ ትሒዙ ሓያለ ተወላዶ ብሄረ ኮንሶ ብዕጡቃት መንግስቲ ተኸላቢቶም ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ዝለዓለ በደል ተፈፂሙ ይብሉ ምዝብ ዝተተሓሓዘ እውን ሓያለ ሰባት ተኣሲሮም ክሳብ ሎም እውን ኣይተፈትሑን ይብሉ
በእስር ቤት ውስጥ ያሉት አሁን ለአብነት አርባ ምንጭ ላይ 119
ኣብዚ እዋን ንኣብነት ኣብ ኣርባ ምንጭ 119 ሰባት ተኣሲሮም ኣለው ፍርዲ ዘይተዋህቦም እናተሳቀዮም ዘለው ኣብ ግደለ 138 ሰባት ተፈሪድዎም ተኣሲሮም ኣለው ኣብ ኮንሶ ደረቅ ጣብያ 300 ዝኾኑ ተኣሲሮም ይርከቡ ይብሉ እዞም ስሞም ክግለፅ ዘይደለዩ ተወላዲ ኮንሶ ኣብነት ስምቶም ተኣሲሮም ዝበልዎም እውን ጠቂሶም ኣለው ካልኦት ዓመትን ፈረቐን ተኣሲሮም ብዋሕዝ ዝተለቅቁ 40 ዝኾኑ ሰባት ከም ዝነበሩን ግን ንሳቶም እውን ሓድሽ ክስ ቀሪቦም ቆፀራ ቤት ፍርዲ ተዋሂቦም ኣሎ ኢሎም ካልእ እውነቱ ዘገየ እዩ ሽመይ ዝበሉ ነባሪት ከባቢ እውን ዝተባሃለ ኣረጋጊፆም ኣለው ንዝምልከቶም በዓል ስልጣን ንንምዝርራብ ዝገበረቶ ፈተነ ፅዮን ከምዘይቀንዓ ሓቢራ ኣላ
ሚኒስትሪ ወፃኢ ሩስያ ምስ ዚምባብዌ ቁጠባ ምትእስሳር ዘሕይል ውዕል ተፈራሪሞም ቀጸላይ መገሽኦም ናብ ሞዛምቢክ ኢትዮጵያን ኣንጎላን ኮይኑ ኣሎ ዕላማ ሚስተር ሰርገይ ላቭሮቭ ኣብ ዚምባብዌ ዝምድናታት ንምጥንኻርን ነቲ ክረምሊን ክልታዊ ፅምዶ ምሕያልን ዝብል ንምፍጻም እዩ ንሶም ሎሚ ሓሙስ ኣብ ሃራሬ ሰለስተ ውዕላት ኣሲሮም ኣለው ንግዲ ኢንቨስትመንትን ዘማእኸሉ እዮም በሊሕ ዝመልሓሶም ዝበሃሉ ላቭሮቭ ኣሜሪካ ብሰብኣዊ መሰላት ኣሳቢባ ኣብ ልዕሊ ዚምባብዌ እገዳ ምንባራ ኮኒኖም ኣለው ሰርገይ ላቭሮቭ ይበፅሕወን ዘለዉ ሃገራት መሻርክቲ ሕብረት ሶቪየት ነበር ዝነበረ ሃገራት እየን ትብል ተንታኒት ኣና ቦርሽብሩክያ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስትሪ ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ሎሚ ምሸት ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተቡ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ገሊጹ ኣሎ ኣብ መላእ ዓለም ብመሰረት ሎም ዝተኸብረ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ክልተ መልእኽቲ ዝሓዘለ ሰልፍታት ተሳሊጡ ነቲ ዕለት ንምዝካር ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ምዝመዛ ኣድልዎን ዓመፅን ንምኹናን ኣብ ፊልፒንስ ማኒላ ፍሉይ ሕብሪ ዝለበሳ ደቂ ኣንስትዮን ደገፍተንን ኣብ እዋን ምምሕዳር ሮድሪጎ ዶታርቴ ብሓሽሽ ኣሳቢብካ ዝተቐትሉ 4,000 ሰባት ንምዝካርን ንምቅዋም ተኻይደሎ ኣብ ሲኦል ደቡብ ኮርያ ንኣብ ኣሜሪካ ዝተወልደ ኣነ እውን ዝብል ምንቅስቃስ ንምድጋፍን ንምሕያልን ሰልፊ ተኻይዱ ኣብ ኒው ደልሂ ህንዲ ጭርሖታትን መልእኽትን ዝፀራ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ጎደና ወፂን ንፆታዊ ዓመፅ ዘቤታዊ ጥቃዕትን ኣብ ስራሕ ዝፍፀም መድልዎን ክፍሊትን ተቃዊመን ኣብ እስፓኝ ደቂ ኣንስትዮ ንስርሐን ገዲፈን ብምውፃእ ኣብ መንጎ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዝብሉ ኣፈላላይ ክፍሊት ተቃዊመን ኣብ ዝቐረባ ዝተገብረ መፅናዕቲ ደቂ ኣንስትዮ እስፓኝ ተመሳሳሊ ስራሕ ምስ ወዲ ተባዕታይ እናሰርሓ ከንሰን ኣብ ክፍሊት ግና ብ13 ሚእታዊ ዝነከየ ከም ዝኾነ ተረጋጊጹ ኣሎ
ንመስግነካ በትረኒ ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም መፍትሒኡ ዝበለፀ ናፃነት መሃብ እምበር ምድራት ኣይከውንን እዩ ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዕደት ዝገብሩ ዘለዉ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሬክስ ቴለርሰን ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ናይ ምእካብን ሓሳብካ ብነፃነት ናይ ምግላፅን መሰላት ዝድርግ ስለ ዝኾነ ብቕልጡፍ ምልዓል ኣድላይ እውን ኢሎም ኢትዮጵያውያን ሓሳቦም ብሰላማዊ ኣገባብ ጥራይ ክገልፁ ከም ዘለዎምን መንግስቲ እውን ነዚ ከም ዝፈቀደን ዘለዎም ተስፋውን ገሊፆም ኣለው እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ብምፍጻም ፈላማይ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ዝኾኑ ሚኒስተር ወፃኢ ሬክስ ቲለርሰን ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮህ ድሕሪ ምረኻቦም ኣብ ዝሃብዎ ሓበራዊ መግለፂ ከምዚ
ኢሎም ናይ ህውከት ክስተታትን ምጥፋእ ህይወትን ዘተሓሳስብ ምዃኑ ብወገን መንግስቲ ዝተገልፀ ንቕበሎን ንርድኦን እዩ መልሱ ግን ነቲ ህዝቢ ዝበለፀ ናፅነት መሃብ እምበር ንዕኡ ምድራት ከም ዘይኮነ ብኣጽንኦት ንኣምን
ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ኩነታት ከም ዘተሓሳስባ እውን ገሊፆም ኣለዉ
Given recent events, the United States has expressed our concerns with the government's decision.
The mentsar hijj zafatra tsagam mengisti kale hisuts awaj uwan muzu ni United States kemze tahasasaba galisaya. Mkhniyatu nay mekabin binatsnat hasabka miglatsin abiz amasalu masalatin idirtiyu.
ሓይልታት ፀጥታ ሕግን ስርዓትን ከኽብሩ ከለዉ ስርዓት ተኸቲሎም ክኸውን ከም ዘለዎን ኣጸጋሚ ዝኾነ ኣብ ቅድሚኦም ከም ዝጽበዮምን ስርዓት ናይ ምኽባር ኩነታቶም ዝፍትን እዩ ኢሎም። ህጹፅ ኣዋጅ ግዜ ክንዲ ዝከኣል ብቕልጡፍ ክልዓል ኣድላዩ እዩ ዝበሉ ንሶም
We appreciate the government's responsibility to maintain control.
መንግስቲ ንጹሓን ዜጋታት ሓዊሱ ግዳያት ናይቲ መጥቃዕቲ ከይኾኑ ምእንታን ህውከት ከይፍጸም ኣብ ምቁፅጻር ዝወሰዶ ሓላፍነት ነድንቕ ኢና።
It is important that the country move on past the state of emergency as quickly as possible.
ዝተኣወጀ እጹፅ ግዜ ብዝተኻእለ ብቕልጡፍ ክልዓል ኣገዳሲ እዩ። ከምኡ ክኸውን እውን ተስፋ ንገብር። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ብርክት ዝበሉ ሰባት ብምፍታሕ ዝተወስዱ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ተተባቢዕና ኢና። ኣድላይ ስጉምቲ እዩ። ግን ዜጋታት ኢትዮጵያ እውን ህውከት ብዘይተሓወሶ ኣገባብ ናይ ምንቅስቓስ ሓላፍነት ኣለዎም። መንግስቲ እውን ሰላማዊ ብዝኾነ ኣገባብ ከም ዝፈቅድ ተስፋ ገብር።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጋዜጠኛታትን ፖለቲካዊ መራሕትን ሓዊሱ ኣሽሓት እሱራት ካብ ምፍታሕ ብተወሳኺ ሓሳብ ናይ ምግላጽ ፖለቲካዊ ነጻነት ንምፍቃር ተወሳኺ ስጉምትታት ንክወስድ እውን ነተባቢዕና ኢሎም። ቲለርሰን ንኣጠቓላለየ ስግግር ኣዎንታዊ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
We recognize the transition that is underway in Ethiopia, the first ever voluntary.
ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ስግግር እውን ንርዳ ኢና። ኣብ ድልየት ዝተመስረተ ፈላማይ ዝኾነ ናይ ስልጣን ስግግር። ኣነ ነዚ ገና ዘሎ ዲሞክራሲ ኣወንታዊ ምልክት ገይረ እየ ዝርዮ። ሰላማዊ ዝኾነ ስግግር ስልጣን።
ሬክስ ቲለርሰን ካብ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ብተወሳኺ ምስ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፈቂ እውን ተራኺቦም ኣለዉ። ስልጣኖም ይለቁም ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እውን ተራኺቦም ኣለዉ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝነበሩ ሄርማን ኮሆን ብዛዕባ ኣብዚ እዋን እዚ ሓሙሽተ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝበፅሑ ዘለዉ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቴለርሰን ብዛዕባ ንኢትዮጵያ ዝምልከትን ከምኡውን ምስ ኤርትራን ብዝተተሓሓዘ ኣዘራሪብናዮም ኣለና። ትዝታበላቸው ኣዘራሪባቶም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣሕፅር ኣቢሉ ከቅርቦ እዩ።
ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ኣምባሳደር ሄርማን ኮሆን ዝለዓሉ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ቅልውላዎም ኣልዒሎም ክዘራረቡን ዲሞክራሲ ንምኽፋት ክፈርሑ ከምዘይብሎምን ከተባብዕዎም ከምዝግባእን ፅሒፎም ነይሮም። ብዛዕባ እዚ ንቪኦኤ ከብርሁ ከለዉ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዘይርጉእ ፖለቲካዊ ባይታ ትርከብ ከም ዘላ ግሁድ እዩ ኢሎም።
Well, it's quite clear that the political situation in Ethiopia
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ዘይርጉእ ምዃኑ ብሩህ እዩ። መንግስቲ ኣብ ልዕሌና ኣፈላላይ ይገብር እዩ ብዝብል ሰባት ተቃውሞ ኣልዒሎም ኣለዉ። ክሳብ ግጭት እውን ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ኣብ ኦሮምያን ኣምሓራን መንግስቲ ንኹሉ ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ኩነታት እቲ ሃገር ብሞኖፖሊ ሒዝዎ ዝብል መረረት ኣለዎ። ስለዚ ዘይርጉእ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ሄርማን ኮሆን ኣተሓሒዞም ነዚ ዩ ሬክስ ቴለርሰን ናብ ዴሞክራሲ ንኽምለሱ ከተሓሳስቦም ዘለዎ፣ ነቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ድማ ክትፈርሕዎ ዝግባእ ነገር የለን ክብሎም ዘለዎ ኢሎም። ኢትዮጵያ ምብልጻግን ዴሞክራሲን ብሓንሳብ ምግባር ከም ዝከኣል ንዝተረፈ ኣፍሪቃ ክተርእየሉ ትኽእል ግዜ ሕጂ ኢሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕግን ስርዓትን ንምኽባር ብዝብል ህጹፅ ግዜ ኣዋጅ ኣውፅኡ ኣሎም። ኣምባሳደር ሄርማን ኮሆን ግን ነዚ ይቃወምዎ።
ህዝቢ ኣዝዩ ሕጉስ ኣይኮነን። ነቲ ጸቓጢ ምንቅስቓስ መንግስቲ ይቃወሞ ኣሎ። ህጹፅ እዋን ዝኣወጅና ሕግን ስርዓትን ንምኽባር ኢና ምባል ምስሉይነት እዩ። ስርዓተ ሕጊ ዘይኮነስ ጸረ ስርዓተ ሕጊ እዩ ኣዋጅ ህጹፅ እዋን። ስለዚ ዘልዮም ዘሎ ዴሞክራሲያዊ ስግግር እዩ። እወ ሓቂ እዩ፣ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ስግግር ርእያ ኣይትፈልጥን እያ። ኢትዮጵያውያን ስልጥናት ህዝቢ እዮም። ስለዚ ኣብ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ጽቡቕ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም።
ኣምባሳደር ሄርማን ኮሆን ብዛዕባ ዝቕጽል ቀዳማይ ሚኒስትር ሓሳቦም ክህቡ ከለዉ ኣቦ መንበር ኦህድዮ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እንተዝኸውን ጽቡቕ ምርጫ ምዀነ ካብቲ ዝያዳ ዝተጨቆነ ብሔረሰብ ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነስ ብሰናይ ተግባሩ ዝፍለጥ ንፉዕ ኣካያዲ ስራሕ እውን እዩ ኢሎም። ንዕኡ እዮም ክመርፁ ኢለ ግን ክዛረብ ኣይክእልን እየ ኢሎም ወሲኾም። ካብ ኢትዮጵያ ውፅእ ብምባል ብዛዕባ ካልኦት ሬክስ ቴለርሰን ዝበፅሕወን ሃገራት
ብሓፈሻ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ዝተሓተቱ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪቃ ነበር ሄርማን ኮህን መንእስያት ኣፍሪቃ ብሰንኪ ስእነት ስራሕ ናብ ግብረ ሽበራ ከየዘንብሉ ክንሕግዞም ኣለና ኢሎም።
እወ ዩናይትድ ስቴትስ ንሃገራት ኣፍሪካ ግብረ ሽበራ ንኽዋግኣ ክትሕግዘን ከም እትደሊ ሚኒስተር ወፃኢ ቲለርሰን ተዛሪቡ እዩ። ኣብ ዞባ ሳሕል ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጀርያ ወይ ድማ ቦኮ ሓራም ኣብ ዝህውኾ ከባቢ ቻድ ከምኡውን ኣኽረርቲ ኣልሸባብ ዝሕምስዋ ሶማልያ ኣልቃይዳ ኣብ ማግሬብ እዚ ኩሉ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ዝካየድ ኩናት እዩ። ግን ከዓ ብተመሳሳሊ ናብ ታሕቲ ወሪድና ስለምንታይ እዮም መንእሰያት ንኣሸበርቲ ጉጅለታት ዝፅምበርዎም ዘለዉ? ስራሕ ስለ ዘይብሎም ግዳያት ምልመላ ኣሸበርቲ ይኾኑ ኣለዉ። ዝሓሸ ዕድል ናይ ዘናድዩ መንእሰያት ቁፅሪ ኣዝዩ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ንግብረ ሽበራ ጥራሕ ዘይኮነስ ንጠንቅታት ግብረ ሽበራ እውን ክንዋግኦ ኣለና።
ኣምባሳደር ሄርማን ኮህን ብዛዕባ ምትእስሳር ንግዲ ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪቃን ሕጂ ዝያዳ ጐሊሑ ዘሎ ንግዳዊ ምትእስሳር ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ከምኡ ውን ምምሕዳር ትራምፕ ምስ ኣፍሪቃ ዝህልዎ ንግዳዊ ምትሕብባር ዝምልከት ኣብ ዝተዛረበሉ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ ዝሓሸ ንግዳዊ ምትእስሳር ክገብር እዩ ዝብል እምነቶም ገሊፆም። ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ትገብሮ ኩሉ ሕማቕ እዩ ኣይብልን እየ። ኣብ ብትሕተ ቅርፂ ኢንቨስትመንትን ካልእን ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ይገብርኦም ቻይናውያን፣ ኮይኑ ግን ዝጥቀምሉ ኣገባብ ልቓሕ ጐዳኢ እዩ። ንሕና ምዕረባውያን ግን ኣፍሪቃ ዘለዋ ዕዳ ኣብ ምስራዝ ኢና ዘለና ኢሎም። ቻይናውያን ዕዳ ኣፍሪቃ ንኽውስኽ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኢሎም ዝያዳ ንምብራህ። ካልእ ድማ ቻይናውያን ኣፍሪቃ ኣትዮም ኣይምለሱን እዮም፣ ንግዲ ኸፊትዮም እዮም ዝመሓደሩ ኢሎም። ኣሜሪካውያን ኩባንያታት ግን ኣፍሪቃ ኣትዮም ሓለፍቲ ኩባንያታት ከይተረፈ ኣፍሪቃውያን ይገብሩ እዮም ብምባል ምስ ኣሜሪካ ምንጋድ ከም ዝምረጽ ይገልጹ።
Whereas if you look at American companies in Africa, for example, in Nigeria, the big oil company, Chevron, the highest level person in Chevron, Nigeria, is an African. You will never see that in Chinese companies.
ኣብ ዘመነ ፕሬዚደንት ጆርጅ ኤች ቡሽ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝነበሩ ሄርማን ኮሆን እዮም። ክቡራት ሰማዕቲ፣ ዋና ኣሰናዳኢት ቪኦኤ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትዝታ በላቸው ንኣምባሳደር ሄርማን ኮሆን ብዛዕባ ርክባት ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን እውን ሓቲታቶም ኣላ። ጽባሕ ዓርቢ ተኸታተሉ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መዓልቲ ወይ ከዓ ዕለት ደቂ ኣንስትዮ ዝጠመተ ምድላውና ክንጅምር ሎሚ ዝተኸብረ ዓለምለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ማርሽ ኤት ኣመልኪቶም ሪፖርተራትና ኣብ ዝተፈላለየ ሞያን ብርክን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ኣዘራሪቦም ዝለኣኹልና መደባት ኣሎ። ብኣለም ካብ መቐለ ክንጅምር ኢና።
ምክትል ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ወይዘሮ ሰብለ ካሕሳይ ክጅምር።
እዚ ፍሉይ በዓል ያው በብእዋኑ ዋላ መድረኻዊ ሕቶ ሒዙ ዝለዓል ተኾነ ግን መሰረታዊ ሓሳቡ ንደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ስራሕ ማዕረ ክፍሊት ክረኽቦ ኣለወን፣ ናይ ምስራሕ መሰለን ክኽበር ኣለዎ ዝብሉን ካልኦት ጭርሖታትን ሒዞ ዝበዓል ኮይኑ ብፍላይ ሎም ዓመት ድማ ብዝተወደበ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎን ምንቕናቕን ኢኮኖምያዊ ዓቕመን ክነማዕብል ኣለና ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ሒዝና ኢና ነብዕሎ ዘለና። ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብ ኩለ መዳያዊ ተሳትፎን ተጠቃምነተንን ክረጋገፅ እየን ተቃሊሰን። ብኢኮኖሚ መዳይ ተይልናዮ ብዙሕ ርሕቐታት ኣብ ምኻድ ሰፊሕ ተስፋ ዝህብ ስራሕቲ እንዳተሰርሐ እዩ ዘሎ። ብማሕበራዊ ዋላ ብፖለቲካዊ ዘርፍታት እውን ምስ ዝነበርናዮ ዓሚቕ ዝነበረ ድሕረትን ድኽነትን ክተነፃፅሮ ተለኻ ንመወዳደሪ ከላዓዕል ዝኽእል ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም ኢልካ እዩ ምውሳድ ዝከኣል። ይኹን ዳኣ እምበር ምስ ክንኾኖ ዝግበአና ክንረኽቦ ዝግበአና ክተነፃፅሮ ተለኻን ብስሩ እውን እቲ ጠቕላላ ምስትልተለምናዮ እውን ክትሪኦ ተለኻ ገና ኣብ ሰፊሕ ክፍተት ዘለናን ሰፊሕ ስራሕ ዝሓተና ምዃኑን ኢና ንፈልጥ።
ብፍላይ ናይ ደሞ ዓመት ተሳትፎን ተጠቃምነትን ደቂ ኣንስትዮ ብዝብል መሪሕ ቃል እዩ ምስለኒ ዝበሃል ዘሎ። ኣብ ምንታይ ምራይ ፅቡቅ ከድና ትብላ? ኣብ ምንታይ ምራይ ድሕሪ ኢልና ትብላ?
ተሳትፎን ተጠቃምነትን ምዕባይ እዩ ቀድሚ ለውን ከም ዝገለጽኩ ኣብ ኢኮኖሚያ ቁጠባዊ መዳይ ኣብ ማሕበራዊ መዳይን ፖለቲካዊ መዳይን ያው ናይ ባዕሉ ዋላ ሪሰርች ኣናሊሲስ ዘድልዮ ዋላ እተኾነ ግን ድማ ብፍላይ ኣብ መሰልካ እንዳረጋገፅካ ምኻድ ዘሎ ውዳበኻ ተወዲብካ ንመሰልካ ምቅላስ ዘሎ ከዚ ትግራይ ደረጃ ተሪእናዮ ኣብዛሓ ደቂ ኣንስትዮና ኣብ ልምዓት ጉጅለ ተወዲበን ሓሳባተን ዘንሸራሽራሉ ውዳበ ንቃልሲ መሰረት እዩ ዝብል እምነት ዝሓዛሉ ኩነታት ኣብዙ ሰፊሕ ርሕቐት ከይድና ኢና መባሊ ይከኣል እዩ ይኹን ዳኣ እምበር ኣብ ኢኮኖሚ ተጠቃምነትና ክንሪኦ ከለና ዋላ ፖለቲካዊ ተሳትፎና እውን ተሪእና እዮ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ናብ መሪሕነት ብዝግባእ እንዳምፃኻ ምስ ምኻር ተታሒዙ ሰፊሕ ስራሕ ዝሓተና እዩ
ኒቀኒለ ክብረት ያብለ
ስሙ ብርሃን ይበሃል ንሰርሖት ስራሕ ድማ ፀጉሪ ቤት ናይ ወደት
ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ ኣለዋ ንተበልኩም እንታይ ትብል
ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብጣዕሚ ሓሪፍ ነፃነትን ኣውጅን ትሰርሕ ኣለና
ከመይ ይብለ ፅቡቅ ኣለዋ ትብል ከለኸ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምንታይ ምንታይ ኣብ ተጠቀምቲ ምዃን ኣብ ምንታይ ምንታይ ትፈልጥ
ኣነ ህዚ ናይ ወዳታ ጨቆየ ዝሰርሕ ምሳየ ድሞ ሰለስተ ዝሰርሓን ኒ ኣርባዕተ ኮይና ባሓል ዝሰርሕ እዚ ስራሕ ኣብ ዝጅምር ብያነስ 6ዱሽተ ዓመት ገይረ ኒአዋ እናቦ ገይረ መነባበሮ ይመርሕ ኣለኹ ትምህርቲ እውን እናተምሃርኩ እናሰራሕ ክሎ ማለት እዩ
መርጨኢት ክበሃል ከሎ ከመይ ትረድ እዮ
ማርቼት
ማለት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ክበሃል ከሎ ከመይ ትርጅ
ኣዋልድ ነፃነትን ኣውጅን ትሰርሓሉ ካብ ብዙሕ ነገር ነፃ ኮይነን ዝነብራሉ ማለት እዩ
ኣብነት ስ ናይ ወዳት ጥራሕ ዝመስል ዝነበረ ምስኻል ጠጉሪ ዝተርሕለ ካልኦት መሓዘት ክውን ካል ተመሳሳሊ ናይ ወዳት እናተባሃለ ዝፍልጥ ነበረ ስራሕ ይሰርሐ ኣለዋ ምስን ካልኦት ኣብ ተዓውዲ ዘለዋ ተመሓላልፊ መልእክቲ ሃል እዩ
በቃ ኩለን ካብ ገዛ ወፅን ክሰርሓን እውን ክመሃራን እውን ተሰሪሐን ድማ ዘይበፅሖ ነገር የለ ኣብ ብዙሕ ደረጃ ክበፅሓ ይኽእላ እየ
ሽቕንለ
ገነት ግዛዊ ይበሃል ናይ ቢሮ ርክብ ህዝቢ ክኢላ ሕጊ እየ ዝሰርሕ
8 መጋቢት ወይከዓ ማርች ኤት ናት እንታይ ትርጉሙ
ያው ማርች ኤት ማለት ያው ብዓለም ለኸ ደረጃ ዝኽበር ኮይኑ ብዛዕባ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተጠቃምነት ማዕርነት ኣመልኪቱ ዝገልፅን ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ማዕርነትን ዘረጋግፅን በዓል ስለ ዝኾነ ያው ከም ክልል እውን እናኽበርናዮ ንግና ማለት እዩ
ኣብዚ እዋን እዚ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ተጠቃምነት እንታይ ይመስል ኣብ ምንታይ ተሳትፎ ንጎለ
ያው ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ከከም ትምህርተን ከከም ደረጃአን ያው ሕዚ ኣነ ያው ጓል ኣንስተይቲ እየ ኣነ ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ ዳያኑ ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጥዕና ሰሞያ ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፖሊስ ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ በቢኩሉ ናይ መንግስቲ ዘርፊ ኣብ ኩሉ ስራሕ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ማለት እዩ ብማዕረስ ምስቲ ወዲ ተባዕታይ ይሰርሓ ኣለዋ ግብአን ይዋፅእ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ታ ጓል ኣንስተይትስ ዘይትኽእሎ ዘይትሰርሖ ነገር ከምዘየለስ ተረጋግፀላ ማለት እዩ
ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ እተመሓላለዮ መልእኽቲ ሃለዩ
ያው ደቂ ኣንስትዮ ሲ ተተሓጊዘን ብትምህርተን ብስልጠና እንተ ማዕቢለን ዓቕመን ንሰን ዘይክእልኦ ስራሕ የለን ጓል ኣንስተይትስ ኣነስ ኣይክእሎን ክፈርሕ እየ ክትብል የብላን ማለትታ እዩ ካብ ሚኒዋለ ጀሚሩ እቲ ሰብኣይ ክሰርሖ ዝግባእ ምልሳን ድዩ እንተስ ካልኦት ድዩ ኩሉ ይሰርሖኦ ስለ ዝኒአዋ ተጠናኺረን ኩሉ እንድሕር ተማሂረን እንድሕር ዝሕግዘን ዘብቅዐ ነግንየን ኩሎም ክሕግዝዎን ዝኽእሉ ኣካላት እንድሕር ሓጊዞም ዎን እተን ደቂ ኣንስትዮ እንድሕር በቂዐን ላቲ ወዲ ተባዕታይ ዝሰርሖ ኩሉስ ክሰርሓ ይኽእላ እየን ክብርታ ዓኒአውን ደቂ ኣንስትዮ ኣይንኽእልን ፈራሓት ኢና ክብላ የብለን ኩሉ ክሰርሓ ይግብአን ዝብል መልእኽቲ እየ ዘመሓላልፍ
ብጣዕሚ ዘመስግን ይቀኒለ
ነመስግነካ ኣለም ናብ ኣስመራ ክንሓልፍ ኢና ብርሃነ በረኸውን ከምኡ ዝተፈላለያ ደቂ ኣንስትዮ ኣዘራሪቡሎ
ሽም ከመን እሞ
ሽመይ ብርክቲ ግርማ ይበሃል ኣውቲስታ ዛባ ማእኸል
ኣውቲስታ ብልምዲ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ተባሂሉ ፅዋዕ ነይሩ ሎሚ ንዑ ጢሒስክን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ወፊርክን ኣለኹምሞ
ማዕርነትን እኳን በዓልና እንዲና ነውሕሶ ከመይ ተይልካኒ ደስ ከም ኣውቲስታ ከም ሞያ ማለት እዩ ፅቡቅ ሞያ እዩ ሕጂ በበ ትደለካ ሞያኻ ክሰርሕ ተፀባይነት ናፃ ኮይንካ ዝኾነ ዓይነት ሞያ እዚ ዘይክእለኒ እዚ ይሰርሖኒ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ኩሉስ ክሰርሕ ክትሳተፍ ክትክእል ኣለካ ተሳቲፍካ ከዓኒ ነቲ ተሳተፍካሉ ከዓኒ ዕውትን ስጋብ መጠረሽታ ቦትኡ ከተብፅሑን ከዓ ፅቡቅ ማለት እዩ ኣነ ዝተማሂረ ኣብ ዝበፂሖ ማለት እዩ ሳልሳይ ባቴንቲ ባዕለይ ተማሂሮም ብናተይ ሓርኮትኮት ፍልጠት ማለት እዩ ናተይ መንፍዓት ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ኣብ ዞባ ማእኸል ምስኣተ ከዓ ናይ ትትካል መንፍዓትናን ካልእን ካልእን ንሪኦ ከዓ ምሄርና ከዓ ኣብዚ ከም ዝበፂሕና ዓበይቲ ኣውቶቡስ ክንሕዝ ክኢልና ማለት እዩ ሒዝና ከዓ ንሰርሓሉ ከዓ ኣለና ማለት እዩ ትሞያት ተምሃርካሎስ ክሰርሓሉ ክትክእል ኣለካ ኣብ ግብሪ ከተርዮ ኣለካ ከማና ዝኣመሰለ ከዓ ክስዕባናን ክመፃናን ከዓ ንፅበ ኣነ በት ሞያይ ዕጉስት እየ ሰርሓሉ ስለ ዘለኹ
ተቐኒለ ራስካ ብመጀመርያ ሽምክ መን እዩ ኣበይ ኢኻ ትሰርሒ
ሓረጋ ፎርቂ ይበሃል ኣብ ኣምበር መርሸት ካምፓኒ ድማ ትሰርሕ ባትላሜራ ማለት እዩ ተተማሃርኩሉ ሞያካ ጀነራል ሜታል ማለት
ናይ ሎሚ ዓመት ቴማ እርከና ደቂ ኣንስትዮ ወይከዓ መሕያል ደቂ ኣንስትዮ መቕድም ምዕሩይነት እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ መን እዩ ዘረጋግፆ
ብደቂ ኣንስትዮ ዘረጋግፅ ንሱ ድማ ማዕረ ተመወርዳት ወይከዓ ማዕረቶም ልክዕ ከም ንእሳያት መጠን ዓምና ብዘፍቅዶ ክንሰርሕ ከልና ብኡ ነረጋግፆ ማለት እዩ ልክዕ ከምቶም ኣሕዋትና ማለት እዩ ማዕርነት ተሰሚዕና ልክዕ ከምኦም ኮይና ክንሰርሕ ምስተኸኣላ መጠን ምስቶም ኣሕዋታ ኮይና ኣበርቲዓ ክሰርሕ ኣለዋ እዚ ናይ ጓል እዩ እዚ ናይ ወዲኡ ከይበለት ከይፈላለዩ ድማ ብምርኣድ ህባ ክትሰርሕ ከላ በዚ ተረጋግጦ ማለት እዩ ትምህርቲ ኣይፈልን እዩ ፍልጠት ድማ ንወዲ ንጓል ኢሉ ይፈልን እዩ ክሳብ ከምኡ ዝኾነ ድማ ኣበርቲዐን ክመሃር ኣለዎን ኣብዚ ዘለ ደረጃ ድማ ክበፅሓ ኣለዎን ማለት እዩ ነብሰን ከይትሓታ ልክዕ ከም ኣሕዋተን ተሰርዐን ክመሃራን ከፅናዕን ኣለዎን ማለት እዩ
ራሽ ቀኒለ ንዘ ሓሙስ 8 መጋቢት ብምክንያት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ቴማ ወፂእ ኣላ እታ ቴማ እንታይያ ትብል እርከና ወይ ከዓ ምሕያል ደቂ ኣንስትዮ መቕድም ምዕሩይነት ትብል ኣሎ ንስኸ ከም ጓል ኣንስተይ ተኸሲስታ መጠን እስከ ካብ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ብኸመይ ክረጋገፅ ኣለዎ ትብሊ
ሽመይ ሰምሃር ሶማርያም ይበሃል ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ቀደም ብቓልሲ እዩ ተረጋጊፁ ሕጂ ከዓ ነቲ ብቓልሲ ናይ ቀደም ኣዴታትና እነታትና ዘረጋገፆ ክቕፅል እዩ ዘለዎ ከምቲ ብቓልሲ ዝተረጋገፀ ግፍቲ ይኮነን ማዕርነት ብቓልሲ እዩ ተረጋጊፁ ተዓሽጉ ይኮነን ግፍቲ መፅ ተረዲእካነ ክንደይ ቃልሲ ዩ ሓሊፍዎ ስለዚ ክዓብ ኣለዎ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ምንኣስና ዘለዋ ከዓ ነዚ ረኪቦኖ ዘለዋ ዕድል ክጥቀማሉ ክኽእል ኣለዎ ዕድለን ክፉት ክሳዕ ዝኾነ ዓብ ለውጢ እዩ ዘሎ ክሰርሓ ኣለዎን ክውፅ ኣለዎን ንመሰለን ከዓ ድል ዩ ኩሉ ዩ ክፉት ስለዚ እዚ ባይታ ዝተረኪብለን ከሎስ ክጥቀማሉ ኣለዋ ክሰርሓ ኣለዎን እየ ድብል ኣነ
ኣብ ምንታይ ሞያ ተዋፊርኪ ዘለኺ
ኣብ ኦሮታ ሆስፒታል ከም ነርስ ኮይነ ሰርሕ ኣለኹ
ኣብዚ ናይ ሞያ ነርስ ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት ኢ ክትራኸቢ ጃብ ናይ ስራሕ ዓለም ኣትኺ ክትሰርሕ ከለኺ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝሰርሕ ኣለዋን ብፍሉይ ፀቕጢ ጥርውያ ዘለዎ ዘለዎ ኣጋጢሙ ክዶ ፈልጥ ብመሳርሒቲ ከድዩ ብሓለፍትኺ
ኖ ኣጋጢሙኒ ይፈልጥኒ ኩላትናስ ማዕረ ኢና ንሰርሕ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ዝበሃል ስራሕ የለን ኩሉስ ማዕረ እዩ ዋላ ካብቶም ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ዝኾነ ኣድልዎ ገለስ ኣይመፀናኒ
መብዛሕትኡ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ገዛ ሓላፍነትን ናይ ስራሕ ሓላፍነትን ተደሪቡ ክልትኡ ኣለን ሕጂ ኣብ ምዝ ብምዝማድ ክሳብ ክንደይ ክብደት ኣለዎ ትብሊ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ፀገማት የጋጥሙ
ፀገም ደለዎ ኮ ይኮነን እንድዩ ክትሰርሕ ኣለዋ ኣብ ደገ ወፅያ ግን ድኻምካ ኣለዎ ኣብ ገዛ ከድካ ካሜትካ ክሰርሕ ሕጅቶም ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ከምኡ ኣብ ገዛ ክሕግዙካ ከምእየ ዝብል ኣነ ብናተይ ማለት እዩ ኩላትካስ ማዕረ ናይ ገዛ ስራሕ ከዓ ማዕረ ማለት ክኸውን ፅቡቅ ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ኣብቲ ናይ ገዛ ስራሕ ከዓ ዝደሰይ ማዕረ ኮይኖም ምሳና ክሰርሑ ከምቲ ንሕና ኣብ ደገ ንሰርሖ ማለት እዩ
ኣብነት ስኪ ኣብ ምንታይ
ሕጂ ስኻ ስራሕ ውዒልካ ክትመፅእ ከለካ ሳቶም ከዓ ቆልዓ ነፍሱ ሓፅቡልካ ሒዞምልካ ቆልዓ ፀንሑ ከምታት ምሻ ኣለ ዝሓገዝ እዩ ንባዕሉ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ዝሓገዝ እዩ ከምእየ ዝብል ኣነ
ራይቀኒለ እስከ ሽምክን መን እዩ ኣብ ምንታይ ስራሕ ክንተዋፊርክን ዘለኹ
ፍሮይን ተስፋ ዝግበሃል ኣብ ዕዳጋ ለካካ ይውዕል ከም ስፈ መሳሊ ፃሕሊ ጀበና ሓፈሻ ኣቑሑት የመሓድር ማለት እዩ
ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ገዛ ስራሕ ተፀሚደን ደገ ወፊሮምን እቶት ሒዘን መፅእ ኣለዋ እሞ ክሳብ ክንደይ ክብደት ኣለዎ ነዚ ክልትዩ ማለያ ትከይድ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ
ክብደት ኣለዎ እ ንክልትኦ ክተማልእ ኣነ ሕጂ በዓል ቤተይ ስው እዩ ትሽዓተ ወልት በዕለ የመሓድር ማለት እዩ ከም ፀገም ፀገም ኣሎ ከም ጓል ተነሰይ መጠን ፅግመኒ እንድዩ ግን እንተኸኢልካይ ከዓ ይምክቶ ኣለኹ እዞማ ሰብኡት ደለዎ ገዛ ከዓ እንተንሕዋትና ናይ ንጎ ስራሕ ውዒለን ናይ ምሽት ገዛ ከኣተሎት ኣብ ገልጠን ክሕግዝዎን ብዛዓቅሞም ከዓ ኣነበለዎ ህብ ማለት እዩ ክእልዎ ገዛእትስ እተሓደ ነገር ዝሰራሕ ኣለኹ ንሱ ድክእሎ ዋላ ቆልዓ ሕቆፍ ሓደ ሓገዝ እዩ ዝኾን ነገር ዝከበርክተለይ ዝግቡእ ኣለዎ
ክሳብ ክንደይ ገዳሲ ትብሉ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ወፅያ ክትሰርሕ
ወፅያ ሰሪሓ ንክትኣቱ ንገዛኣት ዝበለፀይ ግን ኣብ ገዛ ካ ብዙሕ ነገር ፀገማት ፀንሓ ንወለድና ቀደም ኣብ ገዛአን ውዒለን ፅቡቅ እዩ ኣብዝናሓና ከዓ ሓደ እንታይ የምፃ ኣለዋ ምዕባለ የምፃ ኣለዋ ደገ ወፊርካ ምፃወን ኣብ ገዛ ምውዓል ነንበይኒ እዩ ግን ቁርብተይ ከም ጓል ኣንስተይቲ መጠን ኣብ ገዛ ሓጋዝ ንሕ ዘበላ ግን ፅገም ምዃና ዳኣ መንኣኒ ስለዚ ጓል ኣንስተይቲ ሰሪሓ ዝተድምዕ ምዃና ከዓ ይፈልጥ
ኣራሽቀን የለ
ዘብካ
مسكنك كابرهان برهك بسمرة نزعلت دك أنستيو مخنيات بمقبار ون ملو بملو بدك أنستيو زتمرحت نفارت من قد أير إثيبيا ون لومي ناب أرجنتينا بوينس أير السامري حلا مستملسان مزرابن كنفتنينا بزن بارحة في الشاو من دلوات نافت إبنا لنا رئيتوتات نتليكم بغزر سلكي خلطو بارو خلطة خلطو بارو حموشتي تيسعان تشعتان أربعان كلتن ناوشت مسمر عصر تحموشتي لأخلنا إيميل كتصحفون ترليكم دما هورن آت voanews.com لكم صحافو لنا كان غرب لكم منا بزن بارك سنبتكم مني أفور كيل وميتي رح نحضرو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.